I nat skyde med regn eller stedvis slud vestfra. Først på aften får de østlige egne dog ret klart vejr. Temperaturer falder til mellem 1 og 4 grader. Vinden bliver jævnt til hård og ved kysterne op til cooling. Søndag først skyde med regn eller slud og jævnt til hård vind fra syd og sydøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Velkommen tilbage fra nyhederne. Jeg fortsætter med Holger Drachmann, og vi som lovet lige giver nogle eksempler på hans tidlige lyrik. De digte, som var inspireret af hans ophold i London, hvor han havde mødt socialister og anarkister og flygtninge fra Pariserkommunen og var blevet sådan socialt politisk vagt. Det er nogle ret voldsomme digte, men også holdt i meget vage, upræcise vendinger, må man nok sige. Det er ikke sådan socialistisk programlyrik. Man mærker ikke nogen tyngende teorier bag. Det er følelserne, der er i spil. Og de bringer altså Drachmann helt derud, hvor han er på linje med det, som vi også tidligere hørte med Pontoppidan, at de er helt derude, hvor de mener, at hvis samfundet skal laves om, så skal energien komme fra de allerlaveste lag i samfundet. Leve krapylet, som Pontoppidan skrev. Men her kommer lige et par af dem. Ude og hjemme. Ude var der så streng en dyst. Uvejret tog sine tag med skoven. Stormen peb, så det var en lyst. Og lejede tage fat med vågen. Ude var der så vild en krig. Der hang et fugleskræmsel på pælen. Kragerne for mod det lasede lig. Der kom mod, selv i kragesjælen. Hjemme var der så lunt og godt. T-maskinen snorrede sin vise. Der læstes højt, både stort og småt, i det sidste arkiv af Rise. Hjemme legede man ordsprogsleg. Der var diskussion over dannede temaer. Der var valg mellem hare og dyresteg, og mellem tidens store problemer. Ude var det et herrens vejr. Buskene svejede som flagrende faner. I skoven styrte de stolteste træer, og fra havet meldtes orkaner. Ude var det en kampens dag. Præstegårdstaget blev revet i stumper. Byfodens skorsten faldt ned med et brag, og byfodens grød blev til klumper. Hjemme klang det fra gearnes streng. Tonerne elektriserede sjælen. Man valsede og inklinerede i fling og dansede på tåen og hælen. Hjemme stillede man skønne tablor, svinkede kinden og sværtede brynet, så i sig selv fortidens heroer og applauderede synet. Ude brød det på krigeriske vis, mægtige hænder og greb i det gamle, jeg så med jubel skorstenens forlis og lå, da jeg hørte den ramle. Ude vejredes småting bort, degnen blæste i gadekæret, og præsten blev kastet i kjole sort mod et plankeværk, som var tjæret. Hjemme sad man så lunt i krog. Der kom en frier til søster Malene. Fruen så hans eksamensbog. Han fik pigen med lavt notabene. Hjemme blev der en glædesdag. Der kom visitter, og man gratulerede. Der blev bryllup, og så blev der barselsslag. Men desværre den lille kreperede. Ude blæstes der lyt alarm. Det var som skulle en verden ødes, og som skulle fra selve naturens barm den nye forløser fødes. Og jeg rev den bulede hat fra sin knæ og sprang gennem hjemmets klinede rude. Jeg hørte dem skælde mig på min bag, men jeg stod nu engang derude. Engelske socialister. Hen over byens tage glide de sidste smil, de hendøende rester af dagen og solen. I strømning og stride vælte sig flodens mudrede vande, og som indbuden gæst til det smudsige leje, for havets, for Nordsøens vågede veje, sænker sig tågen over byen, over strømmen. Så kommer natten, døden eller drømmen. I læ for vinden, i ly for tågen, omkring et kulbåls ulmende gløder, rapsede varer der henne fra krogen, hvor købmanden losser de drægtige skuder, sidder et selskab, sod på skjorten, knudret arme, en 13-14 stykker af dem, der lossede skuden. Angelsaksernes blod ruller under huden. De mumler dæmpet og suger på pipen. Øllet går om i de klinkede kander. Der er noget på færre. Man vil ud af kniben. Man har noget på hjerte. Ved nogen på livet. Men skønt armen dirrer og pulsen banker, mangler man ord for de mange tanker. Der er galskab nok, men system er der ikke. Der rejser en mand sig med funklende blikke. Han knytter næven, den fedtede hue river han bort fra den brede pande og kaster den ind i kullenes lue og spytter i flammen, så gløderne oser. Kammerater, råber han. Der gik standen, den såede hue, kulskibsmanden. Nu har vi hjernen og armen tilbage. Dem gemmer vi til de kommende dage. Hør i stormen, mærke i strømmen. Det bryder omkring os på alle kanter. Vi sover i dag. I nat er det drømmen, men i morgen måske er det dommen og døden. I så jo dog blus, I lugtede brænde. Røgen drev hid fra de fremmede lande. Men ja, fik den ej røget ud af hulen. I ligger endnu og døser i kuglen. Guds død, vi kender i ej eders styrke. Vi fordrer ikke med tusinde stemmer af guldkalven, som vore bødler dyrke, et saftigt stykke, en mørbredskive. De sender os præster med pipede kraver, har Bibelen til eders slunkne maver, for sulten en tekst om Kanaan og Eden, for huslejen veksler på evigheden. Hvad hjælper os taler, hvad gavner os løfter, vi vil have forskud på saligheden. Vi vil ej losse kul og ej grave grøfter for at blive betalt en gang efter døden. Vi er sønner af jorden, til jord skal vi blive. Hvor løn vil vi have i levende live? Hvorfor anvise stadig på himmeris rige? Om vi kommer der, kan jo dog ingen sige. Vor herre, se, han forstod sig på stakler. I lasede frakker og revne støvler, og når han gjorde sine mirakler, så var det for folk som mig og som eder. Vor herre, han gav, hvad han havde for hånden, og anviste resten hos Helligånden. Men præsten, han tager vores sidste daler. Min søn, vor herre i himlen betaler. Ved land, hvis vi var som et barn, som en kvinde, med blødhed i hjertet og tårer bag øjet, så kunne vi lade os lede i blinde og bære vort kors og sukke mod døden. Men vi er mænd. Der er et, som vi vide. Det er ondt at sulte, når man skal slide. Vi vil ikke sulte, vi vil op på tribunen og dømme, og dommen skal hedde kommunen. Han siger, der brøles der mere, mere. Han vender sig tavs og peger mod byen. Der kommer kulmænd, flere og flere, stormende ud fra den nærmeste knejpe. De ryger ham med sig, og han tager ordet derinde bag skænken, oppe på bordet, mod kirke og stat og guldtyranniet. Så ryddes knejpen af politiet. Der ruer en sky over kæmpebyen, og floden visler, og vinden piber. Sælsomme stemmer stiger mod skyen, og mumler deroppe som truende klager. Lyset fra vestens stolte butikker, ilden fra østens sorte fabrikker, kaster et brandskær op imod skyen. Er det kommunens dekret over byen? King Mob. King Mob er en mægtig potentat med 100 arme og 1000 tunger. Hans herredom er en arvestat, hans rigsklenodie hunger. Om dagen i hulen, om natten på gaden, en pjaltekåbe slinger om raden, hans love, det er tyvegreb. Hans krone blev et hamperæb. Dybt under dybet, der er hans plads. Der funkler hans selsom brændende øje. Ved galgens stamtræ til skarnets palads er han knyttet fra barns ben nøje. Lugt af hans ører for livets færden. Den trænger kun dumt til hans dulte verden. Men lugter han grydernes fede næring. Det er i hans næse en krigserklæring. Kendte han noget til Magdeburgs brand? Det ville være en smovs for hans gane, en lækker bid for hans sultne tand, sådan af røve og rane. Kendte han blot, men han kender det alt. Verdensdønnet til dybet sivet har gennem sigler King Mob fortalt skandalerne oppe fra livet. Dybet er verdens troparodi. Stodder aktøren i broget klude, spiller bomonken, der går forbi kælderens fedtede rode. Dybet har slugt ved en osende pros verdenshistoriens røde romaner og klippet et motto af sandhed og vås til indskrift for sine faner. Den sminkede last, den fine halunk, hver korruption deroppe i vrimlen, fra biskoppen ned til den kuttede munk, fra fyrsten til småborgerstimlen. Guldstøves smus er sunket til bunden. Der gemmer man alt, hvad der oppe blev syndet. Man kalder det oppe en tidsalder svunden, men sporene sidder dernede i dønnet. Og det vider sig ud, og det løfter sig op. Det bobler og gærer dernede i skarnet. Der afles en kæmpe med vældig krop, og verden er fader til barnet. De store deroppe kender ham ej. De tror sig sikre for kronprætendenter. King Mob ligger stille, forhaster sig ej. Til tiden, til tidens fylde, han venter. Ja, man kan godt høre, at der er stærke følelser på spil. Man kan også fornemme, at det er noget med det uretfærdige samfund, og sådan noget, men ellers så kan man jo godt sige, at det er ret utydeligt. Det er ikke sådan lige til at sige, at det her det er socialistiske digte. Nogle af dem er jo ret forklædt, kan man sige, i metaforer og sådan naturbilleder. Alligevel så har de skræmt folk. Dengang var man godt klar over, hvad det her indebar. Og som sagt, så var det jo ikke et standpunkt, som Drachmann holdt ved i. Han var i sine følelsers vold. Han skiftede hurtigt anskuelser, og han drev mod højre, som det så tit er set. Først over sådan den almindelige brandesianske radikalisme, og senere altså endnu længere til højre. Han blev meget nationalsindet, og det farvede jo de gamle venner i det radikale miljø. Men han blev heller aldrig helt bondkammerat med højrefolkene, og han svingede tilbage mod Brandes og hans kompagni. Men i virkeligheden var han jo slet ikke for fastholder, og han var ikke ideolog. Han var først og fremmest en fri kunstner, og hans ustadighed er vel en del af hans talent, at han er først og fremmest følelsernes mand. Jeg sagde, at han faktisk revolutionerede den danske lyrik, og det var ikke med digte som Engelske Socialister og King Mob, men med nogle meget musikalske stemningsmættede billeder, meget ofte med motiv fra hav eller sø. Og dem skal jeg også have nogle eksempler på her. Luk, o våve, med varsom hånd, båden, hvor i vi glider. Stryg den, strømme, med kælen hånd over de buttede sider. Kunne jeg selv klappe den glut, som sidder på toften og nynner, over kindernes vælv blot en flygtig minut, jeg arme forelskede sønder. Åh, der skulle min stemmes klang vække al vellyd, som slummer i skoven, smeltende hen i en kærlighedssang med nymfen med ekko på skrænten ved strandkildevågen. Flyt dig, favre, for uden frygt hen ved din sangers side. Dig har min daglige længsel søgt, fuldt dig på gang under livet. Er ej du selv ramt af den Gud, som gav mig de sejrende kræfter? Ak, barmens vælv, som vider sig ud under sukket, mit udsagn bekræfter. Kom da, jeg klapper min hvide hen. Sænk kun dit hoved. Jeg skygger det over med kappen, mens stjernen tænder sit skind, og frygten er flygtet med sol, og undseelsen sover. Nyd da nat, hvad for nuet skabt, glemmer de flygtende timer. Tag de to i din tryghed tabt til daggrydes klokkekimer. Skjul dem til selv, vagt ved det gys, som sidder i morgenstunden imod himlens vælv, mod det stålblanke lys, de stiger blændet fra bunden. End af de trygge, langs skovsøens rand, hviler i morgenen den blege dryade, så vågner Eko og melder på stand, at natten er endt, at Diana med følge vil bade. Eller et andet, sådan naturmytisk, mystisk digt. Jeg hører i natten fra stille skove et råb, som er hjælp mig, min Gud. Jeg rejser mig, lytter, kan ikke sove. Jeg kaldes, jeg kommer derud. Jeg vækker i natten de slumrende skove med hviskende stemme. Hvem der? I natten med ret til at tie og sove står søvntunge buske og træer. Jeg ængstes, som var det for meget at våge. Jeg løfter min stemme. Hvem der? Jeg lytter. Fra søvntunge slumrende skove spørger mig Eko. Hvem der? Jeg iler i natten fra stille skove. Jeg grubler, jeg grunder, min Gud. Jeg lægger mig, lytter, kan ikke sove. Hvem er jeg? Hvordan ser jeg ud? Det er et digt, som næsten står i direkte relation til I.P. Jacobsens berømte Kender du Pan? Skovmystik, blandet med psykologisk identitetsforvirring. Jeg håber, I kan høre, at han kan noget med versene, Drachmann. Men jeg vil slutte med en novelle fra den samling, jeg fortalte om, som hedder Troldtøj. Som altså blev til, fordi en forlægger spurgte, om ikke Drachmann kunne skrive nogle historier, som skulle ledsage en række billeder af kendte mytiske væsener, som... Ja, vi kan lige se her på indholdsfortegnelsen. Nissen og mosekonen og helhesten og havfruen og basilisken og åmanden og elverkongen og heksen og natravnen. Og, ja, lad os tage heksen, ikke? Det er jo noget, vi kender. Og alle historierne indledes med et lille vers. En heks, hun kendes på ydret straks. Nej, hekse, der gives af mange slags, i uld og i linned, i fløjl og taft. De rider ej altid på kosteskaft. Fede og magre, gamle og unge, en vissen sjæl og en smidig tunge, så koger de sejt, så skraber de sod, så står de hver lykkelig lykke imod, men selv er dem ingen i verden god. Dødningelin og dødningeskrin oven på livets gråd eller grin. Det blev stadig af ondskabsfulde personer skrevet med kridt på den gamle dames haveplankeværk. Hvem der var mester for den poesi og ophavsmand til drilleriet, det blev ikke opklaret. Den ubetydelige flække lå temmelig øde for sig, havde ikke købstadsret og næppe landsbyøverhed, enhver skyttede sig selv nogenlunde, derfor levede også den gamle dame her. Men drilleriet, ondskaben, traf, hvor der var sigtet. Intet i verden havde og forfulgte den gamle dame som tanken på døden. De kaldte hende heksen. Hekse forestiller man sig fra gammel tid som en slags ugifte husmandsenker, boende i en hytte ved en tæt skov, hvorfra mørket og uhyggen, den mystiske grovfugle, strømmer ud over det skæve tag, trækker ned gennem skorstenen, siver ind gennem rudernes sprækker. En sådan heks sidder bøjet over det sodede ildsted, ravende i gløderne under en lerpotte, der stinker stygt og stadig koger. En sort kat spænder ved hendes side, krummer ryggen og gnistrer, når en fremmed med hjertet i halsen træder ind for at søge onde råd mod onde plager. Men den gamle dame var en virkelig gammel dame, som både fordrede og havde den ret at blive kaldt justitsrådinde. Man vidste, at hun havde nogle formue, og man påstod, at hun lånte penge ud på meget hårde vilkår. Hun beboede et lavt, aflangt hus med flere mørke, rummelige stuer og et sovekammer, hvor i ingen uden hun selv fik lov at sætte fod. Alt var møbleret med gammelt, tungt, ormeknævet bohave, hvis fordums forgyldning pletvis grinede igennem spindelvæv og flueskarn. Der lugtede overalt af geranier, kamfer og støv, denne gamle dame lugt, som satte vor ungdomsfantasi i så underligt beklemt bevægelse. Hun lavede selv sin mad, måske af gærighed, som man sagde, nærmest vel fordi hun skyede et tyendes nysgerrighed. Hun havde et vakkelvårent klaver fra Napoleons tiden, et af de spinkle instrumenter med klingersprukne toner, der fører tanken hen på høje, opbundne livbånd, en blottet barm, bare arme, øjne som kornblomster, et sukkersmil om munden, en blegrød rose i håret. Sådan sad hun også selv i en stor oval ramme på væggen og klaveret. Man kunne i det mindste formode, at kunstneren havde haft hende for øje, da han malede dette portræt i blank olie. Under portrættet hang en lille silhuet, en ung, meget ung mand, med næsten barnlige træk, og dog en officer at dømme efter en høj opstående uniformskrave og profilen af Nepolet. I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Hver lørdag aften, sent, læser jeg op fra litterære værker og fortæller lidt om dem, og i aften er det altså Holger Drachmann, der var meget, meget stor og berømt i sin samtid, men som hurtigt gik i glemmebogen. Og det er jo egentlig synd, for selvom der er meget, der er bundet af tiden og måske svært ligesom at fange kvaliteterne i vore dage, så er der altså også en del, som både hensyn til lyrikken her er smukt og nyskabende. Hvis man ved, hvordan digte så ud før Holger Drachmann, så kan man godt se forskellen. Og der er også en del af hans historier, og en del af hans romaner, som måske ikke er fuldendte, men som rummer mange fine detaljer og et godt indtryk af de diskussioner og livsanskuelsesdebatter, der førtes i København på det tidspunkt der i de sidste år af 1800-tallet og lige op i det nye århundrede. Huset lå i byens yderste udkant. Om sommeren ganske skjult af den tilgroede have, og langs havens plankeværk og gære løb landevejen, som kun hver anden dag blev befaret af diligencen. Portrættet på væggen i den ovale ramme var muligvis for sin tid et kunstværk. Således behagede man i sin tid at fremstille unge, skælmske, opvagte piger fra vores forfædres yngste dage. Rosen, sukkersmilet, de kornblomstfarvede øjne, den hele lidt sødladende ynde skulle være der. Men hun, originalen til portrættet, havde netop engang været en levende, udpræget protest imod en hverken synderlig stærk eller overvætte styb tidsalders fordringer til kvindelig jomfruønne. De store, lidt sanselige læber og den faste hage, den ikke ganske regelmæssige næse, hvis steds at dirrende fløje forrådte det ildfulde temperament, men frem for alt de mørkeblå, næsten natblå øjne, strålende af ungdommens og talentets mod og selvfølelse, den smidige, stærke, spændstige skikkelse, hvis enkelte dele synes at være så velbalanceret som den nøjeste, fineste decimalvægt. Den hele original havde for sin tid været en betydelig, en genial kunstnerinde. Scenens pryd, gratiernes yndling, som man dengang sagde. Små og store havde ligget for hendes fødder. En rigmand havde ofret, man nævnede overdrevne summer, blot for at have den for kunstelskere ikke altid lige uennyttige tilfredsstillelse at kunne kaldes hendes ven. Misundelsen og sladdersyn havde haft travlt nok med at finde de knager, hvorpå denne eller hin chapeau kunne hænges i det almindelige nyfine omdømme. Hun havde af natur og tilbøjelighed været sin kunst varmt hengiven. Hvad hendes øvrige varme, de ildfulde temperament angik, så havde næsten lige så åndfuld medbejlerinde ytret sine tvivl. I de strålende øjnes glød skulle der kendelig for det meget skarpe blik være blandet en ikke rigtig del verdens erfaring, kølig selvbeherskelse med sansernes måske oprindelige ild. Pludselig, Til Noels lettelse, til de manges bestyrtelse og skuffelse, var hun trådt tilbage fra scenen. Man angav sygelighed, man angav tilsidesættelse inden for et rollefag. Der blev udgivet uendelige strømme af blæk og tryksværte, og der flød nogle tårerfulde sonetter. Hun forblev tavs som en mur. Hun havde forladt scenen for at gifte sig. Den åndfulde medbejlerinde ytrede, hun kunne have giftet sig og dog være blevet ved at spille komedie, ganske som vi andre gør. Men hun er klog, og meget klog. Hun har set, at hendes tid snart var omme, og hun er gået tis nok til at blive savnet. Sådan bærer vi andre os ikke altid ad. Den fejrede kunstnerinde havde giftet sig. En mere end velhavende ministeriel embedsmand af sat alder og af en dannelse, som dengang rummede alt, hvad der forlangtes, havde været den lykkelige, hvem hun rakte sin hånd og sine endnu friske lavbærkranse. Hvor lykkelig han var blevet, derom var meningerne delt. Hun bar hans navn og delte hans titel og formue med ham. Nogle få år kun varede forbindelsen. Han døde på en baderejse. Hun vendte hjem som enke i sort. Hendes hus stod åbent endnu nogle år for blomsten og intelligensen, men den urolige tid sparer hverken blomster af den ene eller af den anden slags. Tyndere blev floraen omkring hende. Hun foruroligede selv af, hvor hurtigt det gik. Ægteskabet havde været barnløst. Hun tog to halvvoksne, langt ude pårørende pigebørn til sig. Hun opdrog dem, eller lod dem få opdragelse, i det hun mente derigennem at knytte et nyt forår til sig. Den ene unge pige blev tidlig gift, gjorde hvad man kalder et glimrende parti, og falmede i forbavsende kort tid. Hun synes næsten prædestineret til huslige sorger og lidelser. Manden, en rig adelsmand, ødelagde formuen, ødelagde konen, ødelagde sig slutlig selv. Hun flyttede sammen med adoptivmoren. Nu var der to enker. Den yngste synes et øjeblik i en ung mands opblussende lidenskab at skulle finde erstatning for smerter og skuffelser. Det endte tragisk. Han brød pludselig af, rejste bort. Hun tog gift. Hendes yngre søster var af naturen tøjte, ikke et af disse ulykkelige væsener, som forsømt, vildledet, trædes dybere ned i skarnet ved dette navn. På hendes opdragelse var anvendt mere end meget, næsten alt, snarest for meget. Hun var en velbegavet, behagelig og nydelsessyg lille skabning, der fra tøsealderen så på mændene som Napoleon på østrigerne. De er mig overlegne på mange punkter, men på ét punkt kan jeg tumle dem. Hun indsugede akkurat af hjems sfære, hvad der tiltalte hende, en vis æstetisk, urban frivolitet, som hun selv tilsatte med et mere grovkornet element. Hun vedblev at være lømmel, tøs, indtil hun var udvoksen, bevidst kvinde. Og derfra gik det hurtigt ned ad et skråplan. Fald fulgte efter fald, indtil hun gled aldeles ud, bort i det moras, hvor i man socialt forsvinder. Det var med noget af en rædsel, men måske mest af harme, dog ikke selvbebrejdelsens manende harme, at justitsråd inden betragtede disse to levnedsløb, der var afsluttet indenfor eller tæt op af hendes hjem, musernes og gratiernes fredede enkehjem. Hun vendte verden ryggen, lyttede for en kort periode til en fremragende gejstlig veltalenheds selskabelige trøst, men forblev snart kold over for gejstlighed. Muligvis fordi hun ikke netop samtidig fandt religionen der. Hun var så ganske aldeles værslighed selv, men en skarp, gennemskuende, med rige indre og ydre erfaringer udstyret værslighed. Døtrenes forskellige forhold og faser havde føleligt angrebet den harmoni af tilfredsstillet skønheds- og åndrighedskultus, hvor i de fejreste og de modne år hendes liv var hengået. Men også hendes ikke ubetydelige formue var blevet stærkt berørt. Ligesom hun i tide havde valgt at trække sig tilbage fra scenen, således valgte hun nu et frivilligt eksil uden for hovedstaden. Hun ville glemmes, men ikke glemme. Og så flyttede hun til den lille afsidesliggende landsbyflække. Det var en begivenhed i begyndelsen, justitsrådindens ankomst, omegnens honoratiores gjorde opvartning. Hun besvarede ikke høfligheden. Hun havde haft nok af den, lige fra de allerhøjeste autoriteter og ned til ungdommelige entusiaster. Hun kunne sine medmennesker på fingrene, vidste alt om dem fra deres åbenbare fortjenester til deres skjulte dumheder og hemmelige skandaler. Hun gav råd, helst onde råd, lånte sine penge ud og nægtede sig ikke den højeste erkendelighed derfor. Hun foragtede den verden, der engang havde båret hende på hænderne. Hun gad gerne sparke den væk med sine endnu små elastiske fødder. Så hun sig i sit rustdukkede spejl, så foragtede hun både sig selv og alle. Men mest havde hun dem alle. De kunne jo ikke give hende tilbage, hvad hun mest af alt vundet sig under at have tabt, den bortflygtede ungdom. Så tog hun blodige ågerrenter af alt, hvad hun lånte fra sig. Råd og penge. Og sad hun foran det spinkle klaver, sådan når den skærende, ubarmhjertige sol strejfede væggen, hvor portrættet i den ovale ramme hang, så krusedes hendes læber af en bitter, fortvivlet, selvfortærende spot og hån. Forplantelses- og selvopholdelsesdriften, sagde hun ved sig selv, der har vi hele hemmeligheden. Uden at nogen spørger os om vores mening, sættes vi her, og knap er vi udviklet, så tumler lidenskaben med os, og tumler måske dobbelt, når vi søger at trodse den. Har lidenskaberne kogt en stund i os, så træder erhvervs-, ergæreheds- og udrettelsesdjævlen til og besøger resten. Støder de andre til side, trænger sig selv frem. Trænges om det store tro, som alle de hungrende øjne stirrer på. Det er livet, og som dets ophav har en elgammel dunkel billeddyrkelse sat Gud. Hun så henover portrættet, som ville hun spørge denne unge, slanke, smilende skabning, om virkelig også den havde tænkt således en gang. Og hun greb et lille, i rosen stene indfattet venetiansk håndspejl og gjorde sammenligningen mellem nu og da. Således, det er resultatet, som to menneskealdre har frembragt det. Den plumpe næse, den skarpe hage, rynkerne om de dybtliggende øjne, den runkne hud, den kloge pande, furet af evige, frugtløse tanker, ikke spor tilbage af smil og ynde, skælmeri og livsmod. Og dog det alt sammen liggende bag den karakteristiske maske. Heksen. Den gamle heks. Og jeg ved, hvad de kalder mig, og det kildrer mig at blive kaldt sådan, for det er netop det. Frygten holder dem i ave alle sammen. Frygten for at blive syge, gamle, fattige, hjælpeløse og dø. Hun kastede spejlet ned i det store dybe syskrin, hvor i der lå trykte udklip, skrevne små sedler, små flasker, små æsker, hulter til bulter med garnvinder, broede klude, nøgler trukne på stålringe. Og hun gøs selv, da hun nævnede døden. De kom til hende og ville have råd og hjælp for alt. Hun vidste mange små kunster, havde hjulpet i mange af livets hemmelige forhold. Men for døden vidste hun selv ikke sin levende råd. Åh, hvor hun frygtede og hadede den, frygtede og hadede, som hun selv var. Så kunne en trækning af rædsel blandet med trods fare over hendes runkne, furede ansigt, karikeret skønt, som det kunne kaldes. En komedie, mumlede hun, modbydelig komedie spilte hele. Men en gang var det alvor. Desværre 20 år for sent. Hun lænede sig frem over klaveret og festede de mørke øjne længe dvælende på den lille guldnede og støvede silhuet. Havde du dengang kunnet ane alvoren, kunnet besvare den? Havde du været 20 år ældre, jeg 20 år yngre? Ach, nej. Nej, nej, havde du kunnet elske mig sådan som jeg var, sådan som du selv var? Hun blev stående i den samme ubekvemme stilling, uden at føle træthed, alderens tryk. I øjnene funklede en tårer, der havde uendelig svært ved at trænge sig frem. Der var i den værsligsindede, livserfarne, livsledede kvindes hårde sjæl et rum, hvor en død bevægede tankehuset. Hun vogtede over den som en helligdom, og samtidig vogtede hun på sig selv, at hun kun yderst sjældent gav sig den i vold. Havde den fået overhånd, ville hun længst være forgået i ubodelig tvidragt med sig selv. Kun et menneske havde hun eftertragtet af eje. Han var en ganske pur ung søofficer, åben, uerfaren, lidt indskrænket og billedskøn. Hun var allerede dengang den modne, fejrede kvinde, så moden, at hun stod foran det kritiske punkt i en kunstnerindes liv, hvor kunsten og triumferne må til hjælp for at dække over den svundne ungdom. Hun var besat af sin lidenskab, som måske kun en kvinde ved det kritiske vendepunkt kan være. Hun kunne have ofret ham alt, ergærighed, triumfer. Han følte sig et øjeblik beruset, revet med af det ubegribelige, hendes valg faldt på ham, et barn, og så flygtede han, sky, skamfuld, med en slags foragt for sig selv, og med lidenhed, han, et barn, over for hende. Hun havde akkurat følt hans omfavnelse og stirret i fuldkommen henrykkelse ind mod en verden af uanede kunstneriske skikkelser, dæmoniske gestalter muligvis, der skulle suge liv af hans unge elskov. Så var han borte, havde lavet sin forfængelighedskorte triumf i stikken med samt sine epauletter. Han var gået som simpel understyrmand med en Ostindien far på de lange rejser. Hans familie, fornem fattig, var utrøstelig. Hun var som lamslået. Den værste ydmygelse var hun måske endda forskånet for, måske. Anede hun den rette grund til hans flugt? Med lidenheden? Ynglingen, der virer tilbage for en elskerinde, som kunne være hans mor? Hun anede muligvis lige netop, men klemte så med viljestærk hånd fast om såret. Stødet var ført igennem hendes sansebetagelse lige ind til hjertet. Derinde sad han, billedskøn, åben, uerfaren og indskrænket. Der dukkede ikke skygge af vrede op imod ham, ikke en bitter bebrejdelse. Hun elskede ham, erindringen om ham, længslen efter ham. Hun indkapslede ham i sit hjerte, men i sin kunst turde hun ikke længere huse ham. Hun blev ond imod alle andre, ond imod sig selv. Hun trak sig tilbage og giftede sig. Og her levede hun nu, heksen, i den lille afsides liggende flække. Heksen ville ikke dø. Justitsrådinden var bekendt for, at hun ikke ville det. Derfor skrev drilleriet, ondskaben, de dumme linjer på hendes plankeværk. Hendes oprindelige, klare, verdenssikre intelligens var lidt efter lidt undergået en forandring ved den uafladelige sysselsættelse med det samme problem. Hvorledes forhale, undgå det uundgåelige. Hun var led ved livet, men ikke træt af at leve. Nærmest, hvad man blandt mændene kaldte, blaseret. Livet greb hun efter, des ivrigere, jo mere hun mærkede dets indtrædende ebbe. Hun ville leve, for enhver pris ville hun vedblive at være. Hun tænkte muligvis inderst inde på at få ham at se endnu en gang. Hun gruede for den tanke, at det store mørke skulle komme og udslette også den mulighed. Så kastede hun sig ivrigt over bøgerne, gjorde rejser, opsøgte bekendte videnskabsmænd, søgte vel også mindre bekendte specialister, ja, standsede ikke i sine forskninger om også vedkommende benævntes charlatan, kvaksalver. Hendes skarpe dømmekraft advarede hende på forhånd mod den grovere humbug, det plumpe bedrag. Hendes fordomsfrihed gjorde til gengæld, at hun tog alt med, udnyttede enhver antydning, et hvert vink, som videnskaben eller halvvidenskabeligheden kunne byde hende. Og da endelig en berømt autoritet ved lejlighed havde lavet den ytring falde, at der i grunden, fysiologisk set, intet var til hinder for, at den menneskelige eksistens kunne fortsættes, i hvert fald langt ud over de almindeligt fastslåede grænser for livet, så greb hun denne påstand, som man i havsnød griber en løst sammenføjet plankeflåde, for dermed at befare opslugelsens truende ocean. Hun indrettede i sit sovekammer et kemisk laboratorium. Hun anstillede forsøg på dyr, hun eksaminerede næringsmidler, opfandt en diætik til sit eget brug, vågede med en lært minutiøse nøjagtighed over sin beklædning, sin digestion, hver den mindste læmelige funktion. Hun skyede ingen ulejlighed, intet eksperiment, ingen udgift. Man havde kaldt hende heksen, altid anset hende for ond, enkærlig, pengegrisk. Nu anså man hende for halv eller helt gal. Og som årene forløb, og hun trods alle sine bestræbelser ældes langsomt, men sikkert, så antog hendes frygt, rædsel, afsky for døden efterhånden monomaniens fuldkomne karakter. Havde hun hidtil som dilettant bevæget sig nogenlunde inden for de videnskabelige eksperimenter, så gav hun nu los, lod stå til helt ud i det vildeste kaos af fantasteri og selvbedrag. Hun kastede sig over de hypnotiske forsøg, over elektricitet, dyrisk magnetisme, suggestion. Spiritismen gik hun til side for, med åndeverdenen ville hun netop intet have at skaffe. Det var lægemet, hun ville, ikke ånden, og allermindst ånderne. Hun læste hulter til bulter, hvad overbeviste folk, geniale folk og gale folk eller bedragere havde skrevet. Hos en fransk læge, som var romanforfatter, eller en fransk romanforfatter, som var læge, fandt hun endelig et holdepunkt i en novellistisk sygehistorie. Den handlede om en art transfusion, psykisk-fysisk vej, en overførsel af livskraft fra yngre, stærkere individer på ældre bedagede. Hun avarterede forsigtigt i bladene, at enlig stillede, helst yngre kvinder kunne hos hende på moderate betingelser finde landlig rekreation og hvile. Der meldte sig straks lysthavende. Med de fleste var hun snart færdig. Hun havde ikke brug for udslidte lærerinder, stakkels døde trætte væsener, invalider fra kulturens overdrev eller andre nervøse, medtagende, blegsodige unge piger. Hvad kunne de yde hende af overskud til hendes egen svigtende livskraft? Hun måtte gå forsigtigt frem, at hun ikke røbede sig. Hendes renommé var omtvistet nok i forvejen der på egnen. Endelig kom der en tilsyneladende frisk ung dame. Justitsrådinden kunne knap skjule sin glæde, hvor stor end hendes selvbeherskelse, hendes gamle talent, var. Den unge dame røbede et nogenlunde sorgløst væsen, på samme tid som hun, efter hvad hun antydelsesvis fortalte, havde bestået en kampagne mod livets vilkårligheder. Hun længtes efter retræte, hvile, i det mindste for en tid. Men skønt hun var opsat på at finde sig i en del, og skønt hendes temperament var indolent, måske sløvet ved modgang, så blev justitsrådindens sægervæsen hende uforklarligere og ubehageligere fra uge til uge. Til eksempel dette altid at skulle sidde lige overfor eller klods op af den gamle dame, dele værelse med hende om natten og til sidst seng. Der var noget heri, som indgød den unge pige uvilje, ja, modbydelighed. Justitsrådinden skød skylden på sin uovervindelige angst for ensomheden, for mørket, for døden. Den unge pige kunne ikke fatte det sidste. Hun blev mere og mere opsat på at fortrække. En nat vågnede hun, ligesom under et mareridt. Tungt åndende lykkedes det hende at vinde bevidsthed over den mærkelige situation, hvor i hun befandt sig. Justitsrådinden havde slynget sin ene arm om hendes nakke og syntes med munden at suge den unge piges ånde til sig. Rør dem ikke, viskede den gamle dame hæst. Jeg er så angst, så angst. Kun når jeg ligger sådan og føler deres hjerteslag og deres varme, sunde ånde, kan jeg blive beroliget. De er dog ikke noget barn, vel? De er ikke bange for mig, heksen. Jeg holder af den. Jeg vil betænke dem rigeligt. De skal få det så godt hos mig. Vi vil leve sammen, hører de? Leve. Åh, barn, de aner ikke den skat, de besidder i deres ungdom og sundhed. Åh, den stærke ungdom og den herlige sundhed. Så begyndte den unge pige at græde. Der var i gråden noget, som gjorde justitsrådinden opmærksom. Hun trængte ind på sit offer, sit medium, hvad man vil kalde det, og nu fulgte et af disse triste skriftemål, som forekommer hyppigere, desværre hyppigere i livet end i romanerne, hvorfra de måske ikke med fuld føje er bandlyst. Den unge pige var af forholdsvis god familie, var blevet forlovet, forført af sin forlovede, som så i utilgivelig letsindighed eller næsten lige så utilgivelig uvidenhed havde påført hende en sygdom, for hvis umiddelbare følger familiens ven og læge havde befriet hende, men som havde kastet sin skygge, angst, ulykke ud over hendes ungdom og oprindelige sorgløshed. Med et skrig får justitsråd inden fra hende og bød hende øjeblikkeligt at redde sig en seng i det tilstødende værelse. Med dagvognen næste morgen havde hun at forlade dette hvile hjem. Der var yderligere gråd næste morgen. Den verdenserfarne justitsrådinde havde mere tid grebet sig i det. Hun gav den stakkels unge pige en rigelig gave og pålagde hende frem for alt tavshed om alt til alle. Også tavshed om hendes ophold der i huset. Så skiltes de. Men at finde en afløser var nu ikke let. Den gamle dame var blevet yderst kredsen i sit valg. Noget var måske også sivet ud om beskaffenheden af rekreationen. I hvert fald de, som meldte sig, måtte underkaste sig et så minutiøst forhør om deres fortid og intimeste forhold, at de næsten uden undtagelse hurtigst muligt fjernede sig. Justitsrådinden syntes at skulle trække det korteste strå i denne hendes ejendommelige kamp for tilværelsen, men kæmpe endnu ville hun. Det var blevet en galskab hos hende, og galskaben ved man slipper ikke sit offer. Så vågnede hun en mørk vintermorgen og tændte lys. Hun havde underligt nok drømt om sin ungdoms elskede. Hun var ellers aldrig belemret af drømme. Hun havde syner nok ved højlys dag, men da hun havde set ham, blev det på en eller anden måde kundgjort hende, at hun kunne spare sig de frugtesløse bestræbelser for at forlænge et liv, der i og for sig var hende selv til så liden glæde. Endnu fortumlet af drømmen stod hun op og ventede utålmodigt dagens svage frembrud, Hun trængte til at høre en stemme, se et levende væsen. Hun frøs, svøbte sig ind i sin vatterede morgenkjole og kryb sammen. Endelig kom den gamle stokdøve kone, som plejede at gøre køkkenet i orden, lægge til ilden og løbe de nødvendige byærner. For et herrens vejr i nat, sagde den gamle kone og pegede mod ruderne, hvor sneen var fyret op og havde haget sig fast i hvide kager. Man skulle ikke tro, at dagvognen kunne komme igennem. Diligencen berørte, som loven fornævnt, nogle gange om ugen den lille landsbyflække på ruten nedover mod havnekøbstaden. Så kom den der med ekstra hest foran stanghestene, tung og uformelig gennem den begyndende vinterdags gråhvide øde. Ret ud for havegæret ved indsvingningen til landsbygaden kørte den op i en drive. Der lød et hul, dumt drøn og nogle skrig. Den lå væltet. Justitsrådinden bød ved tegn den gamle at gå ud og erkyndte i samskaden. Hun kom ind igen rokken og rysten og meldte, at postkusken stod og ikke kunne støtte på sit ben, og inde i vognen var der vist en dame, som var død. Nogle minutter efter bar den hinkende postkusk og den gamle kone i forening en bevidstløs dame ind i justitsrådindens hus. Kusken begyndte på en længere redegørelse. Justitsrådinden, som med et hurtigt blik havde mønstret den til skadekommende, afbrød ham kort og gav ham en dusør og bad ham forføje sig bort for at søge hjælp til køretøjet. Hun selv skulle nok yde den fremmede dame alt for nøden det hjælp. Justitsrådinden, heksen, var alene med den fremmede, med sit offer. Til dette havde den gamle dame med første øjekast sagt til sig selv, hun der må høre mig til. Og denne hun lå der under det blå stukne tæppe og det hvide overlagen, selv så bleg som et lagen. Hendes bevidstløshed vedvarede, foden var sandsynligvis forstuet, skulderen havde også fået stærkt stød. Dernæst var der angsten, nerverystelsen ved faldet, og endelig blodtabet fra et sår på halsen ned under øret, en temmelig alvorlig flænge, rimeligvis fremkommen ved den knuste vognrude. Justitsrådinden havde ikke for intet studeret lægevidenskaben. I hast undersøgte og vaskede hun såret, fjernede med en pincet nogle glassplinter, standsede blodet og anlagde forbindingen. Da det var gjort, funklede den gamle dames øjne som af videnskabelig hvidebegærlighed. Hun kastede tæppe og lagen til side, afdækkede helt det svulmende, stærke, modstandsløse lægeme, og nu fulgte den mere indgående undersøgelse, hvorefter heksen dog vejrede dybt, fuldkommen tilfreds med resultatet. Det var en moden, kerne, sund kvinde, en i enhver henseende normal, kraftig konstitution, et mønsterlæge med dette, som lå det afklædt, uden bevægelse, uden evne til modstand, for det skarpe blik, der havde søgt at gennemtrænge enhver kønnes og organismens hemmelighed. Hun måtte frem for alt ikke vågne, den fremmede kvinde der. Justitsrådinden hentede fra sit laboratorium flaske og klud, for at kunne forlænge eller fremkalde bedøvelsen på ny. Og med vild glæde, blandet med den stikkende misundelse, det dybe had, stirrede den gamle dame på sit offer. Så havde tilfældet, denne Gud for spillere og for de gale, for de store forbrydere og for de små kunstnere, tilfældet havde dengang hjulpet. Hun der var ligesom af skæbnens nattestorm, ukendt af alle, uvidende om alt, slynget ind i heksens hus. Hun skulle ikke så snart forlade det. Foden ville hindre hende, skulderen ville hindre hende, og forresten havde heksen midler nok ved hånden. Man kunne jo blot fremkalde blodtabet på ny. Ja, blodet, denne dyre, uskaterlige røde saft, den sunde livssaft. Det var, som om den gamle dame følte sin tørre tunge slikke sig om de runkne, engang så sansligt svulmende læber ved den tanke. Blod, livets strøm. Her var transfusionen, den direkte overførelse, givet naturligt af sig selv. Heksen bøjede sig over sit offer og smilede. Og ubekymret, uden anelse om nogen fare, om onde væseners onde enkærlige hensigt, lå offeret på sengen, død bleg, en besynderlig tillidsfuld, ligesom smilende ro over de faste, store og åbne træk, meget sunde, meget normale, at tiden og årenes prøvelser kun lidet oprevne natur har under søvnen, under bevidstløsheden og i døden denne stille, smilende ro. Hun var ikke ung, kunne vel være ved livets midte, men synes end også en del yngre end hendes døbeseddel formodentlig lød på. Hendes blonde hår faldt yppigt tungt ned over den trinne, hvide nakke. Hendes arme var af samme blændende hvidhed som halsen, faste og runde, hendes byste junonisk, hendes bryst højt, hendes midje slank uden synlige mærker af korsettets vold. Hun havde været moder. Og dybere bøjede heksen sig ned over den hvide hals, som nu var strammet under forbindingen, plettet af blodet. Heksens øjne lyste, som misundelsen, hadet og vanvidets grænseløse selviskhed kan lyse ud af et par natdunkle øjne. Du er min, mit offer. Dit blod, din livskraft skal forynge mig. Jeg, som aldrig har været moder, men som har været stærk og sund og svulmende og sansebedårende som du. Den fremmede gjorde en mat bevægelse med den nedhængende hånd. Hurtigt greb heksen flasken, hældte noget væske ud over en lindeklud, som hun pressede fast over sit offers næsebord og mund, og hun gav sig til at løsne forbindingen. Under forbindingen, tæt om den hvide, yppige hals, lå en fin guld kæde, og i kæden hang en medaljon trykket ind mod huden. Kæden og medaljonen generede heksen, hun trykkede hårdt til. Medaljonen sprang af. Kapslen åbnede sig, og på denne åbnede kapsel, der indeholdt to miniatyrfotografier, stirrede heksen som på et syn fra åndernes verden. Hun følte knæene skælve under sig. Hun blev svag, blød helt ind til marven, ind i de inderste nerver, og hun listede sig hen til vinduet, stadig med den lille blanke genstand mellem de rystende fingre. Der sad hun, bøjet, ældet, sammensunken, og fra de øjne, der for et minut siden havde funklet som i blodtørst, dryppede gråden dråbe for dråbe, sådan som den første forårsregn efter den lange golde vinter dråbevis kan falde. Ned på de to små billeder, en halvhundredårig mand og en yngling. Ham selv, og hans og hendes barn der. Hun for hen til stolen, hvor den fremmede kvindes klæder lå. Oven på klæderne var slængt rejsetasken, der ved faldet med postvognen allerede var halvt molestreret. Et snit med en saks var tilstrækkeligt til at udkramme hele taskens indhold. Breve, andre fotografier, engelske veksler og banksedler, alt hvad heksen ville erfare lå der til rede, det var ham. Bosat som korresponderende redder i en af de engelske kolonier, det var hans hustru, som havde været hjemme på et besøg i familieanliggender, og deres eneste barn, eneste søn, faren op ad dage. Nogle tid efter fulgte justitsrådinden selv den fremmede dame i en lukket kalesjevogn til havnekøbstaden, hvorfra damperen med første åbent vand gik til England. De to kvinder tog en hjertelig afsked med hinanden. Da justitsrådinden atter kom tilbage til sit øde, skumle hjem, lod hun tænde lys i alle værelser. To store gamle kandelabre på klaveret og silhuetten midt imellem. Den lille landsby spurgte sig selv forbavset, om heksen holdt fest. Måske heksesabbat. Justitsrådinden kunne have svaret, at hun virkelig højtideligt holdt en fest. Transfusionens fest. En del af natten igennem skrev hun, nogle dage efter hed det sig, at justitsrådinden var døende. Hun lod ikke stedets præst, men lægen og en sagfører kalde. Kort og tørt bad hun dem se nogle papirer igennem og underskrive. Om natten døde hun også ganske rigtigt, siddende i sin lænestol, alene med lysene tændte omkring sig. Man fandt hende således om morgenen, der var lysene nedbrændt, den ene hånd fastklemt om et fotografi af et ganske ungt menneske, et rent barn, med åbne, smilende, smukke, lidt indfoldige træk. Det fik hun med sig i kisten. Hun havde truffet testamentariske dispositioner over sin formue. Den var delt i fire portioner. En gik til udlandet, de tre blev i hjemlandet, den største part kom sognets fattige til gode. En gik til forvildede pigebørn, en til foreningen for dyrenes beskyttelse. Ja, det var jo en ren gyser, en psykologisk gyser. Og det er altså det, som Brachmann kan få ud af at digte op imod og med de gamle mytologiske skikkelser fra sagnverdenen i samlingen Troldtøj. Denne her gamle skuespillerinde har, så vidt jeg kan skønne, i hvert fald lånt et par træk fra det 1900 store stjerne på scenen, fru Heiberg. Og jeg sidder her og får lyst til næste lørdag at læse op fra hendes erindringsbog, Et liv genoplevet i erindringen. Hendes første bind, som beskriver hendes barndom og ungdom, det er fantastisk levende skrevet, og det kunne jeg godt tænke mig at læse lidt op af næste lørdag. Så nu ved I, hvad I kan vente jer, hvis I har lyst til det. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.